xalqimizning eng qadimiy ohanglarida abadiy go'zallik va ko'rkamlik bor. Ko'hna navolar. Ularda momolarimiz va bobolarimizning ko'ngil ovozlarini eshitgandek bo'lasiz. Bu qo'shiqlar ko'nglingizning tub-tubida bekinib yotgan so'lim tuyg'ularingizni uyg'otadi. Oybarchinning yurak tovushin, Alpomushning qalb sadolarin, tarixlarning olis ovozin tinglang. Ko'hna Surxon zaminida ungan bu qo'shiqlar va ohanglarda navqiron hayotning zavqi va ilhomi bor. Avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan go'zal urf-odatlar va ezgu an'analarda esa yurtning betakror qiyofasi bor. Bu qadimiy navolarda siz bilan biz bor, o'tmish va kelajak bor, el bor, vatan bor. Tol beshikka gulday tayangan singlim, sahar-sahar qushday uyg'ongan singlim, uy to'riga uling qulluq bo'lsin-a, dil to'riga qizing qulluq bo'lsin-a.